Ja haastateltavana on Ulla Sundström, joka muutti perheineen Fiskarsin vuonna 1987. Ulla Sundström, mistä te tulitte tänne Fiskarsiin?
No mä tulin Orimattilasta. Ja mulla on vähän ollut tapana sanoa, että mä muutin itse asiassa Suomen rumimmasta kylästä Suomen kauneimpaa. Ei sillä ole mitään pahaa Orimattilasta, mutta se ei ole mitenkään ollut viehättävää niin kuin noin rakennuksien puolesta. Eikä ympäristö. Mä olen kotoisin siitä Myrskylästä ja se oli luonnollisesti naapurikylä, sitten vähän isompi. Mun mies oli silloin aina jatkuvasti oikeastaan ulkomailla töissä. Että siinä mielessä, että sama missä me asuttiin. Ja et lähinnä sitten niin kuin mun juttujen mukaan. Ja mulla oli siellä semmoinen pieni ostaja myyntiliike ja sitten hoidin perhettä.
Mistä tuli idea lähteä nimenomaan Fiskarsiin?
No kuule, se oli aika jännä juttu. Nimittäin 10 vuotta ennen kuin me muutettiin tänne, se oli mun ensimmäinen kesäloma oikeastaan semmoinen, kun mä olin päässyt töihin ja saanut vähän viikon kesälomaa. Mä ajelin niin sanotusti umpimähkään. Mä ajattelin, että mä menen ihan minne vaan aina mun tekee mieli. Ja sitten mä tuolta jostain kärjaloihin oli joku taiteilija, joka kanssa mä juttelin ja sitten se neuvoi mut, että ajat tästä näin. Ja sattui olemaan juhannusaatto. Aamu varhainen. Mä ajelin silloin yöllä sitten kesällä. Mä olin just saanut kortin. Mä senkin takia tykkäsin ajaa yöllä kuin muuta liikennettä. Mä ajoin tänne ja kun mä tulin tähän kylään, mä ajattelin, että hyvänen aika, että mitä tapahtui? Mihin mä tulin? Et musta tuntui niin epätodelliselta, että täällä kulki niinku näitä peuroja tuossa. Ja oli vähän semmoista usvaa. Sitten tämmöiset vanhat kauniit rakennukset ja tuommoinen vehmasta, että tuollaisia hienoja puita ja kaikki. Mä ajattelin, että ihan niin kuin mä olisin mennyt ajassa taaksepäin ja maantieteellisesti etelä. Ja silloin mä jotenkin päätin nimenomaan vielä ton myllyn kohdalla. Mä muistan sen, kun se oli niin, että täällä mä haluan asua. Eikä mulla ollut mitään hajua edes, mikä paikka tää on, eikä mitään. Ja sitten meni 10 vuotta ja siinä välillä tapahtui niin kivasti, että mun ystävä Pirjo muutti tänne, tuli töihin tuonne kunnan, mikä se silloin oli, ruukkiyhtiöllä. Ne alkoi entisöimään noita taloja. Ja sitten sovittiin, että hän ilmoittaa mulle heti, kun on vapaat. Ne, tuolla Hasselbackassa ne ensimmäiset entisöidyt asunnot.
Te muutitte Hasselbackan ensin?
Joo.
Mites pitkä te asuitte siellä?
Joku 5 vuotta.
Sulla oli liike silloin Orimattilassa, että muutitte tänne, niin muutitko sen myös liikkeen?
Joo, mulla oli siellä peltorivillä siinä ensimmäisessä punaisessa mökissä, sieltä niin kuin Lakersjöltä tullessa. Niin siinä oli muutaman vuoden, että 91 mä tulin sitten tähän. Ja ihan ensimmäisenä vuonna mulla ei ollut sitä liikettä. Muutaman vuoden mulla oli siinä punaisessa tuvassa pieni antiikkiliike. Sitten semmoinen jännä juttu. Me käveltiin sitten kerran Pertin kanssa tuossa ja katselin tuota Kellutonin rakennuksen toista päättä, missä on tuo iso kaari-ikkuna. Ja silloin siinä oli posti ja postipankki. Ja mä sanoin sitten Pertille, että voi että katso tuota ikkuna, eikö toi olisi aivan täydellinen antiikkiliikkeen ikkuna. Mä muistan, kun Pertti sitten sanoi mulle, että joo, mutta kuule se on ihan turha toive. Siinä on valtion laitos, se ei ikinä lähde siitä, ei se vapaudu. Mä unohdin koko asian ja ei mennyt kuin muutama vuosi, niin mä olin tuossa mulle Kimmo Pokkinen. Hän oli silloin tällä Fiskars-yhtiöllä, niin kuin Fiskars-yhtiöiden varatoimitusjohtaja, eli näiden kiinteistöpuolen johtaja, niin tarjosi mulle sitä, että ota sä tuo, kun silloin lopetettiin sitten näitä posteja, tulikin yhtäkkiä loppu, että ota sinä tuo tila, ja siinä oli se posti ollut ennestään, että otat sen postin, niin kuin asiamiespostin hoitaaksesi, ja laitat sun liikkeesi tähän. No sitten mä suostin, että okei, ihan hyvä idea. Ja enkä silloinkaan vielä muista, että mä olin tähän toivonut. Sitten mä olin kerran pesemässä niitä ikkunat, mutta tuli yhtäkkiä. Herranen aika. No nythän mä olen täällä. Nyt mulla on tämä tila.
Mistä asiakkaat löysi tänne antiikkiliikkeeseen?
No ensinnäkin se ihan silloin siellä peltorivillä, ihan alussa, niin mulla olisi vaan kesäisittäin auki ja ovessa lukikin, että avoinna sattumaan varaisesti ja sopimuksen mukaan. Ei paljon käynyt tosiaan asiakkaita silloin täällä vielä. Ja silloin täällä ei vielä näitä taiteilijoita ollut paljon. Oli nämä Pailokset, Kantokorven, Mervi ja sitten
Jaakko Pakkala.
Pakkala, niin. Ne taisi olla ainoat sitten. Lähinnä sitten Pirjoon ja Heikki oli mun tuttuja täällä sitten. Ja pian tutustuin Paulaan ja Lauriin. Ne olivat silloin ainakin vielä semmoisia, jotka aina kun tuli uusia ihmisiä, he otti tavallaan niin kuin hoitajan sisään.
vapaa-aikana seurustelitteko te asukkaat keskenään? Oliko teillä sosiaalista toimintaa?
No, mä olin silloin alussa aika aktiivisesti mukana niin tuon koulun, koti- ja kouluyhdistyksissä ja kyläseurassa. Ja siinä niin tutustuin aika paljon sit näihin ihmisiin. Silloin vielä Pertti oli paljon ulkomailla Venäjällä ja missä milloinkin. Mutta sitten ne jäi pois, kun mä muutin oikeastaan tähän ja se, että niin kuin yritystoiminta, niin kuin, hän tuli mukaan sitten kanssa ja se niin kuin vei enemmän sitä aikaa. Et kyllä mä vielä jonkun verran aikaa olin tuossa kyläseurassa 90-luvun alussa.
Mites muuten tämmöinen vapaa-ajan vietto?
Ei se, oikeastaan ei sitä ollut, kun on yrittäjä ja lapset, niin ei sitä oikeastaan ollut. Kesät meni tässä.
Osaatko arvioida sitä, että miltä osin elämä on muuttunut täällä Fiskarsissa sen 80-luvun jälkeen? Tietenkin oma elämä on tilanne muuttunut, mutta semmoisena yhteisönä.
Silloin oli kyllä hyvin niin kuin selvästi, ja varmaan vieläkin on, että oli niin sanotut vanhat fiskarsilaiset ja uudet fiskarsilaiset. Vanhat fiskarsilaiset kokevat, että he ovat niin kuin varsinaiset fiskarsilaiset. Ja se oli jännä, kun sitten aikanaan, kun mä olin silloin vielä kyläseurassa, niin ostettiin tuolta toi omakotitalo. Niin sitten toi Saarisen Olli, hän oli kanssa silloin kyläseurassa aktiivisesti mukana, sanoi, että no niin, nyt Sundströmitkin on sitten niin kuin lainausmerkeissä kunnon fiskarsilaisia.
Osoittaa sitoutumista.
Joo, mutta se oli niin kuin, toisaalta mä olen niin kuin vähän siinä mielessä onnellisemmassa asemassa, jos ajatellaan näitä kylän kotiutumisessa, tai mikä sitä nyt voisi sanoa. Että kun mä hoidin kylän asiamiespostia, niin mähän olin ihan kaikenlaisten ihmisten ja kaikkien kanssa tekemisissä. Että en olekaan koskaan niin kuin kokenut olevani mikään erityis, kun täällähän on vähän niin kuin tämmöisiä erityisryhmiä. Täällä on taiteilijat ja vanhat fiskarsilaiset ja fiskarsin työntekijät ja niin edelleen. Ja on sitten vielä niin kuin high class taiteilijat ja sitten vähemmän high class ja niin edelleen. Mutta mä en ole koskaan niin kuin niihin, en ole tavallaan voinutkaan silloin, kun mä 10 vuotta hoidin sitä postia, että mä en ole niin kuin kaikkien kanssa asia, niin se oli musta erityisen kivaa, tai siis ihanaa ja hyvää. Ja silloin alkuaikoina ei ollut etenkään talvella kiirekkään, niin sitten esimerkiksi vanhat fiskarsilaiset kertoi mulle tosi paljon kaikki ihania juttuja, ja mä opin niin kuin sitä kautta niin kuin tätä paikkakuntaa.
Mites kielipolitiikka?
Mä oon kokenut enemmistön suomen kielistä. Mulla on se kouluruotsi, että kun mä sitten niin kohteliaisuudesta palvelin ruotsiksikin. Mutta sen mä olen huomannut, että ne, joiden äidinkieli on ruotsi, niin kun mä aloitan puhumaan heidän kanssa ruotsia, niin sitten aika usein, etenkin alussa, he vaihtoivat sitten suomeen. Ja mä kysyin kerran yhdeltä sitten, että mikä takia se, että niin kun anna mun puhua ruotsia, jutellaan, niin sitten se vaan menee huomaamatta, että kun se tuntuu toisesta vaikealta, kun he on tottunut käyttää molempia.
Tarinoista ja jutuista, mitä vanhat fiskarsilaiset sulle on kertonut, niin voitko antaa esimerkkejä?
No esimerkiksi yksi, kun päiviteltiin näitä nykynuoria, että kun ne tekee kaiken näköistä, niin sitten mä en enää muista hänen nimeänsä, mutta näitä vanhoja fiskarsilaisia miehiä, niin hän kertoi, että no, kyllä sitä ennenkin osattiin, että me esimerkiksi kerran tehtiin niin, että me otettiin toisen naapurin puutarhasta, kaivettiin ylös omenapuja marjapensasta, pieni omenapuja ja marjapensasta, siirrettiin toisen talon pihaan ja otettiin sieltä ja siirrettiin sitten sinne takaisin toiseen, istutettiin ne sinne. Siinä oli sitten kyllä ihmettelemistä, että mitä tässä on nyt oikein tapahtunut, että sulla on mun puu. Toinen oli semmoinen, kun oli näitä juhannuskokkoja, ei kun ne on vappukokkoja, niin niitä oli ihan, niin aikaisemmin oli niin kuin, tämä oli sillä tavalla jakautunut tämä alue, että oli Kullaa, Hasselpakka, Suutarinmäki, niin niillä oli kilpailu sitten, että kenellä on hienompi kokko vappuna, niin sitten ne kävi polttamassa toistensa kokkoja ennen vappua esimerkiksi.
Seuraavaksi Ulla kertoo omia kokemuksiaan asiamiespostista.
Sanotaan näin, että ainut ongelma oikeastaan on siinä, että, koska se on vastuullista, etenkin silloin alussa välitin myöskin niin kuin pankkipalveluita. eli ihmisten rahaa tuonne sitten isompaan postiin ja niin edelleen, vaikka ei mulla ollut pankkia, mutta siis ne meni semmoisissa busseissa. Ja kaikenlaista sitten kirjattua kirjettä ja tämmöistä, niin se vastuu oli aika iso. Ja sitten myöskin siinä vaiheessa, kun täällä alkoi olla sitten enemmän taiteilijoita ja näitä käsityöläisiä, sitten alkoi olla niinku tämmöisiä lähetyksiä, hyvin kummallisia ja eri lailla vakuutettuja ympäri maailmaa ja niin, mitkä vaatii aika paljon niinku semmoista tietoa, niin se korvaus niinku siitä työstä ei ollenkaan niin kuin vastannut. Et se oli ainut miinus. Et jos siitä olisi saanut niin kuin ihan palkan, niin se olisi tosi ihan, mä tykkäsin siitä.
Te tulitte tänne vuonna 1987 ja ensin tuolla Peltoriivissä, sitten tässä Kellotornin rakennuksessa, niin missä vaiheessa sä koet, että te olitte osa tätä ympäristöä?
No mä kyllä koin ihan heti ensinnäkin, että mä oon osa tätä ympäristöä, vaikka ei mulla ollut vielä mitään liikettäkään. Musta oli kiva, kun Orimattilahan on niin kuin Hämettä. Se on, kun se, tai siitä se alkaa ja ne on enemmän hämäläisiä melkeinpä kuin sitten vähän pohjoisempana. Ja kun mä tulin, siellä ne sanottiinkin, että kun sä 10 vuotta oot asunut, sitten ne tulee juttelemaan. Ja kun mä tänne muutin, musta oli aivan ihanaa, kun tuolla kun mä kävelin jossain lasten kanssa, niin saattoi ihan tuntematon tulla näitä kyläläisiä, että kuka sä olet? Mistä sä oot tänne muuttanut? Mitä varten sä oot tänne muuttanut? Musta se tuntui ihanalta, että multa kysyttiin heti suoraan. No toinen sitten semmoinen, mikä oli jännä, mikä auttoi mua hirveän paljon niin kuin heti olemaan tavallaan niin kuin osa tätä kylää, että Oskari sattui olemaan se mun vanhempi poika, semmoinen valtavan välitön, että hän meni aina ihmisten kanssa juttelemaan ja kun näki joku teki jossain, niin hän meni aina kyselemään ja selittämään mun aikuiset konsanaan. Niin sitten multa alettiin kysyttää, että ootko sä sen Oskarin äiti? Oskari jäi ihmisille mieleen, että sitten oli kerran esimerkiksi tuossa Sivassa selittänyt, että en tiedä mistä hän semmoisen ajatuksen oli saanut sitten jonkun puheenpätkän jostain, kun mun äiti on muuten maailman toisiksi älykkäin nainen. Sivan kanssa, olikohan siellä Annikki, kuka siellä oli kysynyt, no kuka se on se älykkäin, se oli joku amerikkalainen.
Teillä oli silloin alussa Antikia.
Joo.
Missä vaiheessa kirjat on tullut mukaan?
Ne tuli oikeastaan, no ne tuli silloin, kun me muutettiin tähän Kellotornin rakennukseen, niin osittain jo silloin. Sitten kun Pertti niin kuin tavallaan asettui niistä matkatöistä tänne, niin sitten se on niin kuin hänen yrityksensä. Aluksi hän myi kirjastoille lähinnä ja postimyyntinä yleensäkin ja museoille ja oppilaitoksille. Ja sitten meillä oli tuossa niin kuin varastot ja sitten jonkun verran siinä niin kuin esillä kirjoja. Mutta sitten se niin kuin vähitellen siinä niin kuin laajeni sitten. Itse asiassa aluksi oli tarkoitus, että mulla on vain antiikkiliike ja se asiamiesposti siinä. Mutta sitten mä saan jostakin tämmöisen neroleimauksen, että mähän voin käyttää noita pöytiä ja tuoleja ja niitä kuppeja, kun ne on jo valmiiksi käytettyjä. Niin mä voin laittaa siihen oheen niin kuin kahvilan, että ihmiset voi sitten, kun ne käy postia hakemassa tai miettii jotakin antiikkiesineen ostaa, niin juoda kahvia. Ja sitten se vaan jotenkin meni niin, että täällä ei ollut silloin oikein, no, kesällä oli niin kuin tilauskahvila Martoilla, mutta muuten ei ollut mitään kahvilaa. Ja kun täällä alkoi pikkuhiljaa enemmän käydä ihmisiä, niin sen, vaan niin kuin sen tarve lisääntyi, että sitten aina vähemmän ja vähemmän mulle jäi huomiota tuohon antiikkipuoleen, että se niin kuin näivettyi siitä aina vaan niin kuin enemmän tämmöiseksi rekvisiitaksi. Tuossa päässä niin mulla oli vielä kaikki kalusteet myytävänä. Ja siitähän oli paljon sitten näköistä juttuja, että se on semmoinen kahvila, josta voi ostaa se, jos se tuoli on mukava, niin voi ostaa mukaan. Ja tähän kun mä tulin sitten, niin sit mä sain tämmöiset kalusteet, mitkä sopii mun mielestä niin hyvin tähän huoneeseen. Mä ajattelin, että nyt nämä saa olla tässä, että mä en niitä myy. Ja sitten se meni vähitellen siihen, että yhä enemmän niin kuin se kahvilapuoli vei mun aikaa. Mä en sitten päässyt oikein mihinkään niin kuin hankkimaan tuota tavaraa eikä. Ja ihmiset mielti sen, että se on niin kuin rekvisiittana. Kyllä se kaikki, niin kuin nämä on nyt edelleenkin nämä kaikki myytävänä, mutta ei niitä niin paljon mene sitten kaupaksi. Tämä kahvilapuoli oikeastaan, se on niin kuin vähitellen kasvanut, että mä yrittäjänä semmoinen vanhan ajan ihminen.
Joka tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että mä en ole koskaan mainostanut aikaisemmin, nyt meillä on, mutta se on aikaisemmin, en mä ikinä mainostanut meidän pullia tai muutenkaan, niin kun mä pidin aina hyvin matalaa profiilia, mun idea oli vähän semmoinen, että se puskaradio on kaikkein tehokkain, ja sitten kun ihmiset niin kokisivat, että aha, tähän onkin hyvää, ihanaa, sitten puhuu toisille, ja sitten taas se niin kuin, ikään kuin semmoinen lumipalloefekti tulee, se kasvaa sitten yhä enemmän ja enemmän. Siis mä en oikeasti ole niin kuin millään tavalla, mulla ei ole mitään ravintola- eikä leipomopuolen kokemusta, ei ollenkaan, eikä niin kuin koulutusta. Et mulla oli ainut periaate, vaan että mä en niin kuin pyrin niin kuin tekemään niin hyvää, kuin mä vaan ikinä osasin. Ja enkä niin kuin, siinä vaiheessa, kun mä tein, mä miettinyt sitten, että onko se kannattavaa tai maksaako se kuinka paljon, vaan aina se mulla oli vaan tavoite, että se olisi niin hyvää, kuin mä nyt osaan tehdä. Että sitten vähitellen siitä vaan tuli sitten niinku semmoinen oikeastaan siitä tuli semmoinen käsite sitten nämä mun korvapuustit. Mun sukulaiset oli ihan ihmeissä, että ne ei millään usko, että mä myyntiin teen paistan korvapuustia. Toi yksi tuttava sukulainen oli kävi kuvaamassa sitten oikein, että kyllä seulla leipoo niitä.
Niin silloin, kun sä vielä pidit tätä kahvilaa, lounaskahvilaa, niin monelta kun työpäivä alkoi?
No se on hirveän erilaista sitten kesällä ja talvella. Että talvellahan mä vasta avasinkin 12 ja jossakin vaiheessa oli niin, että mä en joka päivä paistanut pullia, vaan niin tuosta leipomosta oli hiljaisempia aikoihin. Talvella niin kun riittää, jos tulee 10 aikaa. Mutta sitten se vähitellen niin kun aikaistuu ja lisääntyy, kun sesonkin kasvaa. Ja sanotaan, että tuossa toukokuussa ja kesäkuun alkupuolella niin on tuon leivontapuolen kannalta rankinta. Silloin on paljon tilauksia ja tilausryhmiä. Ja silloin mä joskus tuun 5 leipomaan, riippuu vähän, että miten, jos täytyy olla 8 sämpylät paistettuna ja täytettynä. Ja mä oon aina sitten tehnyt kuitenkin niin, että mä paistan ne aamulla. Joo, no sitten oli aika tavallista, että mä olin 12 täällä. Mä kävin välillä vähän huilaamassa, sanotaan tuossa 7:30-9 kotona, ja sitten mä tulin takaisin tekemään niin kuin iltatyöt siivoamaan ja mitä muuta oli. Ja sitten mä menin uimaan tuonne Kivijärvelle yöllä. Mä sitten sen jälkeen nukkuin.
Se kuitenkin teit tota monta vuotta, niin, niin. Mikä se on, mitä sä sait siitä?
Niin. 21 vuotta mä tätä pidin. Nyt pojat pitää tätä kahvilaa. No eihän mä rikastunut, mä en ole tällä. Mutta mä oon tullut sillä toimeen. En mä mersulla ajeleenkään. En ole niin kuin silleen, mutta tulen toimeen ja sitten, no ehkä siinä on, tämä oli vaikea kysymys. Yksi juttu, mikä mulle on aina ollut kauhean tärkeää, on esteettisyys. Ja vaikka mä en ole taiteilija, niin mä koen, että se on, taiteilijat kokee samalla tavalla ehkä. Kun mä teen pullaa tai mä laitan tämän kahvilan kauniiksi ja mä laitan kukkasia. Etenkin silloin, kun mä vielä jaksoin enemmän, niin musta oli ihana laittaa mahdollisimman kauniita kukka-asetelmia. Ihan samalla lailla, kun taiteilija tekee tauluja ja laittaa sitten esille. Sehän on se idea, että haluat ihmisille semmoisia elämyksiä. Niin mulla oli aina se, että mä halusin semmoisia elämyksiä ihmisille. Ja kahvilassahan ei ole se kahvi se pääasia kuitenkaan, koska senhän voi niinku keittää kotonakin sen kahvin ja tulee paljon halvemmaksi. Vaan se on semmoinen kokonaispaketti. Sä saat olla jossakin kivassa miljöössä. Ja mä oon niinku sillä tavalla hassu, että mun koti ei ole ollut koskaan, niin mä en ole siihen panostanut sillä, että se ei ole niinku silleen esteettinen. Koska sitten ei kukaan oikein käy katsomassa siellä. Et mä tykkään niinku luoda ihania tiloja. Jos en mä olisi niinku tällä alalla, ja sanotaan, että jos mun nuorena olisi ollut mahdollisuus opiskella enemmän, tai voisin voinut toteuttaa mun unelma-ammattin, niin mulla olisi ollut 2 semmoista. Toinen olisi taiteilija, ja toinen sitten sisustussuunnittelija. Mä tykkään ihan hirveästi luoda tiloja ihmisille.
Niin tässä sä olet yhdistänyt ne molemmat.
Niin. Et esimerkiksi, kun mä sillä antiikkimarkkinoita varten raivattiin toi navetta. Sehän oli niin kuin navetan jäljeltä. Siis sillä lailla pesin sen ja laitoin sitä ja loin sitä. Niin musta oli ihana niin kuin tehdä sitä niin kuin tilaa. Ja samoin sitten Pilneisissä niin se iso tehdas ja halli. Niin oli ihana niin kuin luoda sitä. Ja musta olisi ollut, mulla on niin kuin visioita, että mä olisin voinut paljon ihanemmaksikin vielä luoda, mutta kun ei niin ei jaksa eikä kerkeä kaikkea tehdä, mutta siis se, että mä oon itse asiassa aika monta tilaa täältä raivannut semmoisen, että esimerkiksi tämän kellarin täältä aikanaan, mä pesin painepesurin koko kellarin, ensin kannoin kaikki kuolleet rotat ja 10 vuotta mädäntyneet perunat sieltä pois. Ja sitten laitoin sinne, niin kuin siellä oli semmoinen antiikki, mutta se oli sitten liian kostea paikka, että se ei niin kuin pidemmän päälle sitten kuitenkaan onnistunut.
Ne antiikkimarkkinat on ihan oma lukunsa. Mm. Mikäs niiden alun historia on?
No se oli oikeastaan, että ihan niin kuin noin sitä mietittiin, siinä oli silloin toi Honkalan Matti piti vielä ex-pohjanäyttelyä. Ja oli, että mitä sitä ne voitaisiin luoda, niin kuin, että mikä vetäisi ihmisiä ja sitten sitä ajateltiin, että antiikkimarkkinat. Se oli siihen aikaan vielä, niin me pidettiin vähän hulluna, että kesällä kukaan menee mikään messuille, antiikkimessuille. Silloin oli antiikkimessuja. Sen takia, että tämä luotiinkin, niin sitten ihan täysin niin kuin erilainen, mikä sitä nyt voisi sanoa, brändi, kuin mitä on antiikkimessuilla. Nämä nimenomaan antiikkimarkkinat. Koska mä itse koin, kun mä aloitin antiikkialalla, niin antiikkimessuilla siihen aikaan, niin se oli oikeastaan, siellä oltiin vain kauhean hienosti. Ja sitten jos oli uusi alalla, niin ei meinaa kehdata kysyä jotakin, että tunsa aina itsensä vähän niin kuin tyhmäksi. Ja niin sellainen tapahtuma, mihin voi tulla sellaiset, jotka ei tiedä antiikista yhtään mitään, eli markkinat. Ja sitten mä ihan silloin alussa mä hoidin sitä tiedotusta. Sitten sen takia ne tiedotusjutut olikin semmoisia, että sinne kannattaa tulla löytää, että sieltä voi löytyä se puuttuva kuppi siitä mummon astiastosta. Esimerkiksi. Että se ideologia oli siinä vähän erilainen. No sittenhän se eka vuoshan oli tietenkin aika vähän oli, mutta sitten siinä tulikin sitten MTVn, teki sitten uutislähetyksen sieltä. Sitten mä muistan semmoisen jännän tapahtuman, kun se oli varmaan näiden uutisten toimittaja ja sitten kysyi yhdeltä kauppialta, että miten se nyt tänne korpeen, miten te ajattelette, että tänne ketään ihmisiä tulee, että kaikkien valtateiden sivusta ja muuta, että eikö tämmöistä tapahtumassa pitäisi olla Helsingissä, niin sitten tämä sanoi, se oli, mä en enää nimeä muista, mutta se oli tunnettu semmoista räväkkyydestä, niin se sanoi, että kuule, silloin kun Helsingissä siellä lampaat laidunsi, niin täällä oli jo teollisuutta.
Ja milloin oli ensimmäiset antiikkimarkkinat?
91. Se oli silloin sama kesä, kun me aloitettiin tässä rakennuksessa.
Ja oliko se nimenomaan navetalla?
Ei, ekaksi oli tuolla Lukhalilla. Ja siinäkin on semmoinen jännä, kun sinne ei mahtunut sisälle kovin monta ja sitä suuri osa oli ulkona. Ja sitten ei saanut missään tapauksessa 100. Niin se oli ne ensimmäiset 5 vuotta, niin oli aina puuta. Koska ei ollut niinku varaa siihen, että sataisi. Ja sitten 6. vuonna siirryttiin tuonne navetalle, kun toi alkoi käydä niin ahtaaksi. Niin sitten ei ollut kovin montaa ulkona. Niin on aivan karmea kaatosade. Ja ihmiset oli ihan, että miten tämä on mahdollista, että eihän Fiskarsis antiikkimarkkinoiden aikaan kuulu sataa. Mutta se oli jännä, että tiedätkö se, miten mä sanoisin, se fiilis, mikä niin kuin oli tarkoituskin luoda näihin antiikkimarkkinoihin, niin se tuli hirveän hyvin esille silloin siinä kesänä, kun oltiin eka vuosi navetalla ja sato kaatamalla. Ja ne polut sinne ja kaikki oli aivan kuran peitossa ja kaikki. Siellä oli hienot leidit, kuule vaan kanteli piikkareita kädessä jalat tuonne lähes polviin kurassa ja naureskeli. Ja se vuosi oli, se oli jotenkin legendaarinen sen takia, että siitä, huolimatta siitä sateesta tai ehkä sen takia justiinsa, niin kaikki kauppiaat myi aivan valtavasti. Ja silloin tapahtui semmoinen siinä kävijämäärässäkin semmoinen iso pomppaus. Mä muistan, kun niin me ei oltu varauduttu täällä kylällä, että en minäkään tässä kahvilalla, että se tuleekin niin paljon enemmän kuin aikaisemmin. Että jos mä oikein ymmärsin, niin muillakin oli kaikilla, mutta mulla oli ainakin kaikki loppu, niin pakastimen pohjia myöten, kun mä muistan, kun tuli pari leidiä, että ovella hiikkui. Meillä olisi vielä 5 markkaa, onko sulla jotain mulla myytävää? Ne muistelee vieläkin antiikkikauppiaat, että miten saisi, että mikä se oli silloin, tuli semmoinen niin kuin huuma, tiedätkö joku oikein.
Mistä se mahtaa johtua?
No kyllä mä oikeastaan tiedän, mutta mä oikeastaan haluaisin kertoa. Mä voisin olla kertoa henkilökohtaisesti.
Okay. Ja edelleen istutaan Ulla Sundströmin kanssa täällä antiikkikahvilassa Fiskarsissa. Ulla, reilu 20 vuotta Fiskarsissa antiikkiliikkeen ja antiikkikahvilan pitäjänä. Sitten se loppui. Mitä tapahtui?
Joo. No mä pidin 21 vuotta tätä kahvilaa ja sitä ennen muutaman vuoden sitten sitä pelkkää antiikkiliikettä. No sitten tuli semmoinen juttu, että mä halusin myydä tämän. Musta tuntuu, että mä en enää jaksa, mä haluan niin kuin muuta. Ja koska mulla oli itse asiassa niin, mulla oli tarjottu Porvoosta pientä antiikkiliikettä, että osta sinä tämä. Ja no se rupesi mua houkuttelemaan, koska se rakennus oli ihan mun näköinen. Ja sitten mä olin kotoisin Myrskylästä, eli Porvoon naapurista. Ja kun mä olin asunut täällä 25 vuotta, niin mä olin niin kuin vähän eristyksissä mun sisaruksista ja sukulaisista ja silleen, kun ne on kaikki sitten siellä Myrskylässä ja Orimattilassa ja sen ympäristössä, niin jotenkin se tuntui niin kuin, mä alkoi viehättämään, että olisikin kiva sinne muuttaa. Ja sitten mä ajattelin alkaa tätä myymään, tätä kahvilaa. Mulla oli tässä niin kuin semmoinen leipuri kesätöissä, leipurioppilas, ja hän oli haaveillut kahvilasta ja sitten hänen kanssa juteltiin ja sitten mun nuorempi poika saattoi kuulemaan sen. Mitä, että onko se myymässä tätä? Eikä. Että hän vaikka sitten mieluummin ostaa, että ei ole elämä ilman puotia, että on kasvanut tässä, ollut töissä heti, on alkanut 13-vuotiaana leipomaan ja niin edelleen. Että vaikka Samuli asuu Oulussa ja ihan eri ammatti, että hän on 3D-artisti, niin hän kuitenkin sanoi, että minä vaikka tämän sitten ostan. No sitten kun tämä mun vanhempi poika kuuli sen, niin sitten hän sanoi, että no jos sinä oot kiinnostunut, niin kyllä mä tuun sit mukaan. Niin se sitten kävi, että ne innostui, että ne alkaa jatkaa tätä. Ja sitten mä ostin sieltä Porvoosta sen pienen liikkeen. Nyt verotuksellisista syistä mä en voinutkaan myydä tätä mun pojille. Että tää siirtyy sitten vähitellen heille.
Minkälainen paikka sulla on siellä Porvoossa?
Se on siis uskomatonta, että miten mä löydänkin aina näin. Ja miten mulle niin kuin tulee tavallaan vahingossa nämä ihanat paikat. Mä asun siellä vanhassa Porvoossa. Niiden vanhojen ranta-aittojen keskellä, siinä ihan lähellä, no joen rannalla. Ja se mun liike on siinä samassa pihapiirissä ja se on siinä vanhan raatihuoneen torin laidassa. Aivan ihana paikka ja se on ihanan hiljainen. Päivällä siellä on tietenkin turisteja ja hälinää ja semmoista, mutta sitten kun ne lähtee pois, se on aivan tosi hiljainen, niin kuin tämä Fiskarskin.
Mikä sun liikkeen nimi on?
No se oli kans aika mielenkiintoista, kun mulla on täällä Café Antique, se kirjoittaa tälle Antique. Ja silloin kun se tarjosi tämä Marko Pääkkönen sitä, että osta sinä tämä, niin silloin mä en sitä ajatellut tosissani ollenkaan. Mutta sitten kun mä läksin ulos sieltä liikkeestä ja katsoin taakse, niin mä katsoin, että hetkinen, tuo on Antique House. Ja se näytti muutenkin niin kuin se rakennus. Mä katsoin, että hetkinen, tämä on ihan mun, niin kuin mun näköinen paikka. Sitten se lähti siitä väitellästi.
Mikä tuntuu noin 25 vuoden kuluttua muuttaa täysin toiselle paikkakunnalle, aloittaa ihan uusi yritys ja uusien ihmisten parissa?
No, musta jotenkin kaiken kaikkiaan tuntunut niin kuin kauhean luonnolliselta. Siis se ei ole ollenkaan ollut niin kuin semmoisia mitään jyrkkää muutosta, eikä näin. Ja mähän käyn edelleen täällä vähintään kerran viikossa. Porvo on mulle ennestään tuttu kaupunkina. Mä tunsin joitakin, en kylläkään niitä kaikkia kauppiaita, mutta Kallion Airi mä oon niin kuin tuntenut jo kauan. Ja sitten tämän Kortejärven Anjan, joka on toinen antiikkikauppias sieltä. Kallion Airilla on se Helmikahvila. Sitten mä olen kuitenkin, niin kuin, koska mä tykkään ihmisistä ihan rehellisesti, niin kuin oikeasti tykkään, niin musta on aina helppo olla kaikenlaisten ihmisten kanssa. Mä sitten vaan niin kun ihmisten kanssa, totta kai ne tuli uteliaisuutta katsomaan mua ja esittäytymään sen lähialueen ne kaikki muut kauppiaat ja asiakkaita ja kaikkia. Ja sitten mä aina kaikille sanoin vaan rehellisesti, että mä en sitten varmaan kyllä sua muista kuitenkaan, kun mä nyt yhtäkkiä joudun satoja ihmisiä. Että älä välitä, että jos en mä sua tunnista tuolla kadulla. Että. Ja mitä ne ottaa kaikki huumorilla sen sitten, se on tavallaan niin kuin muillekin semmoista niinku rentouttavaa, että en tämän niin vakavaa ole, että tervehdikö mä heitä ja muistan, että mä kukakin on ja niin edelleen. Sitten vähitellen, ja mulla on kauhean ihana naapuri siinä, se Tiina Ehrukainen, hänellä on semmoinen ihana, hän on ihana ja hänen liikkeensä nimi on ihania. Sellainen design-liike. Ja mä kyselen niiltä muilta antiikkikauppiailta, että miten täällä nyt toimitaan ja miten täällä tehdään ja milloin kannattaa pitää auki ja niin edelleen. Että esimerkiksi vaikka nyt pääsiäisenä, mulla oli liike kiinni ja mä kuulin siellä kaupungissa, mä näin sitten Kallion Airin ja sitten mä kysyin Airille, että miten se on, että kannattaisi täällä pääsiäisenä pitää. No ilman muuta, että samahan se on, missä sä istut, että mene nyt sinne avaluun ja istu siellä, no ainakin muutama tunti, että kun monet paikat oli kiinni, että on jotain paikkaa, mihin ihmiset pääsee sisälle.
Sanoit, että käyt kerran viikossa suunnilleen Fiskarsissa, niin sun on hiukan etäisyyttä tähän paikkaan ja myös tähän Cafe Antiquiin, niin miltä tämä toiminta nyt näyttää?
No mun mielestä, koska pojat on ollut mukana niin kauan, eli sillä tavalla mitään sisäänajoa heille ei tarvinnut, he osaa tehdä kaiken. Koska he on niin monta kesää jo kouluaikoina tässä ollut töissä. Kuulostaa ehkä hassulta, mutta mä oikeastaan kyllä unohdan Fiskarsin, kun mä oon Porvoossa. Että ainut, että mä markkinoin sieltä Fiskarsia paljon. Ja mä oon huomannut, että Porvoossa, nimenomaan vanhassa Porvoossa, käy samoja ihmisiä hirveän paljon kuin täällä Fiskarsissa. Mulla on siellä Fiskarsin esitteitä ja mulla on jonkun verran fiskarsilaisten taiteilijoiden töitä siellä myynnissä. Ja mulla on tarkoitus sitä niin ottaa sitten enemmänkin ja vähän katsoa, että mitä siellä niin sit menee ja silleen. Ja sitten taas täältä pojat markkinoi Porvoota. Tietenkin täällä ihmiset sitten kysyy, että no missä se äiti on tai missä se Ulla on. Niin sitten he kertoo sitten Porvoossa ja meillä on yhteinen käyntikortti. Et meillä on semmoinen käyntikortti, että toisella puolella on Cafe Antique ja toisella puolella Antique House. Yksi semmoinen ihana juttu, minkä mun tuli mieleen, niin mulla on ollut näitä kesätyttöjä kauhean paljon. Ja et nytkin tällä hetkellä, mä en tiedä onko 80 näitä nuoria.
Niin, kahvilassa?
Joo. Niin se on ollut musta jotenkin kauhean ihanaa, ja sitten kun ne tulee, niin ne tulee mulle semmoisena 16-vuotiaana. Sitten ne on niin kun siihen lähemmäksi 20-vuotiaaksi. Sitten kun ne alkaa perustaa perhettä ja ne valmistuu ammatteihinsa ja muuttaa muualle. Mut monesta näistä tytöistä on tullut ihan oikeasti niin kun mun tyttäriä. Siis valtavan läheinen. Mulla ei ole omia tyttöjä, mutta et jos heillä on häät, niin mä käyn heidän häissä ja he ilmoittaa mulle, nyt heille tuli lapsia. Just sain muutama viikko sitten niin viestin, että mä sanotaan pikkupäiviksi, vaikka ihan nyt enää ole mikään pikkupäivi. Hän on jo 30-40-vuotias, mutta sai vaan uuden vauvan, niin ei kaikista tietenkään. Mutta niistä, jotka on niin kuin useamman kesän, niin tämä on niin intiimiä kuitenkin, että tässä kun on ajoittain on todella kiire. Me niin kuin ihan hikipäissä juostaan, mutta silti niin kuin pyritään, ettei niin vakavasti oteta, vaan niin kuin tsempataan. Mutta sittenhän se onkin kiva fiilis, aina kun on oikeasti tehnyt töitä ja sitten kun se on ohi, niin tietää tehneensä jotain.
Mulla Sundström piti Fiskarsissa Cafe Antique-nimistä kahvilaa yli 20 vuotta. Häntä näkee täällä silloin tällöin, mutta pääasiassa hän asuu ja työskentelee Porvoossa, jossa hänellä on antiikkiliike. Milloin sinne kannattaa tulla antiikkiasioissa?
No siellä vanhassa Porvoossa on itse asiassa aika monta antiikkiliikettä nytte. Et siinä Jokikadulla, missä mä olen, niin siinä on 3 ja minä. Ja sitten mua vastapäätä on vielä yksi. Ja torilla on joku antiikkimyyjä vielä kesällä. Ja antiikin puitteissa on jo perinteisesti ollutkin, että on niin sanottu esimerkiksi antiikkikatuja. Tietenkin siinä mielessä kannattaa kesällä tulla, että silloin ne on enemmän auki. Ja talvella pidetään osittain kiinni, vähän niin kuin täällä Fiskarsissakin, että sitten vedetään henkeä.
Kuule Sundström, kiitos haastattelusta.